темите ще стават все по-конкретни. А ставайки все по-конкретни, ще стават все по-неудобни. Все по-неудобни. Може би за едни. А за други ще стават все по-способстващи за тяхното духовно развитие и за тяхното освещение. Даже в даден момент, в процес на, ако Бог ни даде да завършим този цикъл, даже в даден момент ще започнем да си мислим, ще достигнем до разбирането, че не искаме да слушаме повече. Повече не искаме да слушаме. Нещо подобно се е случило на Синай. Когато израелтяните чули как Бог изрича 10 заповеди и какво казали? Господи, по-добре ни говори ти. Нека Моисей да отиде да говори с теб, той да говори на нас това, което ти искаш да ни кажеш, понеже не искаме. Твърде тежко е това слово. Аз не искам да се сравнявам в никакъв случай с Моисей или с Бог. Но в даден момент ще видите, че казах, нещата стават все по-конкретни. Все по-неудобни и ще достигне момента, в когато няма да искаме повече да слушаме. Понеже, ако продължиш да слушаш, ще трябва какво? Да се промениш. Да се промениш. Основният текст, който ще прочета днес, е много интересен, много рядко четен текст. Искам да ви кажа, че също ми е трудно да ви го прочета. Още от сега искам да ви кажа, че една част от вас много ще се зарадват, когато прочета този текст. Друга част няма да се зарадват. Тая събота пастора ще спечели доста врагове сред вас. Другата събота, онези, които не ги е спечелил като свои врагове, или по-другата, и тя ще спечели за свои врагове. Ще разберете защо. Посланието към Колосяните, 3 глава, 19 стих. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Амин! Интересно кой казва амин. Амин! Разбира се, може би един от първия въпрос, който бихме задали. Добре, пасторе, каква е връзката на този текст с светостта? Какво общо има това, което казва Бог тук в този текст, с светостта? В това, което ще последва, ще видим, че има голяма връзка. Даже, може би, по-голяма, отколкото сме си мислили, че има. Ако погледнем 12 стих, ще забележим нещо много интересно. И така, казва Бог чрез Павел, не само към колосяните, но и към нас. И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, как се обръща Бог към тези, към които той отправя своето слово? Божии избрани, святи и възлюбени. Святи. А когато разгледаме контекста, ще видим по-нагоре и по-надолу, четем за характеристиките на святия човек, на човека, който е свят. И по-надолу, в 18 стих, Бог казва, че една свята жена е тази жена, която какво? Се подчинява на своя мъж. Звучи толкова зле. Толкова неподходящо, толкова несъвременно, толкова на нафталин, толкова лош, толкова не на място в нашето общество. В една църква, която желае да бъде в крак с обществото, с това, което става в това общество. Толкова не на място звучи и този стих. Веста ни днес или заглавието на темата ни носи е следното. Съгрешавайки отново със същата любов. Съгрешавайки отново със същата любов. И бих искал да представя пред вас и пред мен първо, разбира се, един изключително сериозен проблем, който е свързан с моята и с вашата възможност да влезете в Божието царство. Не бих искал още сега някой от вас да си запуши ушите, да затвори умът си и сърцето си и да мисли, че предполага какво ще кажа. Спомням си точно днес в съботното училище, започнах с един пример и едното имаше ще се обади. А, знам какво ще кажеш. Няма как да знаеш, понеже аз не знам. Много често от определен контекст, от определени идеи, които чуем, ние си създаваме някакво виждане по отношение на това, което ще чуем. И затваряме своето сърце и своят ум за това, което ще следва. Но не е така. Не знаете. Бъдете сигурни, че не знаете какво ще чуете. Съгрешавайки отново със същата любов. Бих искал да говорим за, преди това, преди да продължим, за една жертва от любов. Една жертва от любов, която нищо не разрешава. И тази жертва е описана в книгата Битие, 3 глава. Шести стих. Може би първата жертва. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желано за да дава знание, взе от плода му и яде. Даде и на мъжа си да еде с нея, яде и той. Тук е описана най-голямата жертва от любов, която бива принесена от човека в историята на човечеството. Ева отива при Адам и му казва: хайде, вземи и ти, яш и ти. И вместо да очакваме как адреналина в Адам се покачва и той започва да вика и да говори какво си направила, как можа да го направиш, как можа да ядеш, нещо ужасно си направила. Вместо да очакваме някаква подобна реакция от страна на Адам, реакция, която много често, когато сме несъгласни с него, присъства в нашето ежедневие, текста ни казва като че ли твърде обикновено, твърде монотонно. Ева даде на мъжа си и той яде заедно с нея. Ако отворите книгата Патриарси и пророци на главата, свързана с грехопадението, ще видите как Божия пророк казва, че от любов към Ева, Адам, какво е направил? Взел и той ял от плода, който Бог казал да ни ядат. Да не знаеш да се радваш ли или да тъжиш. Може би една част от нас се радват. Да се радваш или да тъжиш. Как мислите? Би трябвало, може би, да се радваме от това, че Адам толкова много обичал Ева, че какво? Решил и той да съгреши. Или би трябвало, брати и сестри, да се натъжим. Но това, което е интересното тук, е, че въпреки, че Адам принася една жертва от любов, спрямо най-скъпото нещо, което има в този живот, спрямо своята съпруга, спрямо онзи човек, който е взет от неговото ребро и казва, тази вече е какво? Кост от костите ми, плът от плътта ми. Въпреки, че Адам, извинете, принася тази жертва за своята съпруга. И това е една уникална жертва от любов. Тази негова жертва, принесена от любов, не разрешава абсолютно нищо. Не разрешава нищо. Колко интересно. Тя не разрешила напрежението между него и неговата съпруга, за което четем по-нататък. Бог го пита, добре, кой ти каза Адам? Онази, която си ми дал. Не разрешава напрежението между тях. И не го разрешава, и не го е разрешил даже до днес. Тази негова жертва, уникална в своята същност, не разрешава и напрежението, което съществува днес между хората, не само в семейството. Не е разрешил и напрежението, което съществува между хората и кого? И Бог. Уникална жертва, която не разрешава абсолютно нищо. Но, брати и сестри, когато принасяме жертва, не подчинявайки се на Бог, жертвата не само, че не разрешава нищо, даже повече, тя какво прави? Разваля. Разваля. И четем в посланието към Колосяните, 3 глава. И така, Божи избрани и святи, които сте възлюбени, жени, святи жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Тоест, жената, която е свята, е подчинена на своя мъж. И това е една декларация, която е в пълно противоречие с онова, което бива предадено и на което биваме учени ние от телевизията. На онова, което четем в книгите, даже и специализираната литература, онова, което се учи в училище, онова, което даже може да се обърнете към психологията и тя ще ви каже. Тази декларация е в противоречие спрямо правата на човека и на жените, които биват въздигани в днешните общества, днес. Това твърдение не е в синхрон с нищо, което казва по този въпрос нашето общество. Но се поражда един въпрос, който определя моята и твоята святост. И този въпрос е: интересува ли те какво казва Бог? Интересува ли те какво казва Бог? Просто като информация. Интересува ли те? Ние мъжете, и не го казвам това като някакво извинение, ние мъжете от 20, 21 век ще съгрешим със същата любов, с която е съгрешил и Адам. И ще бъдем съгласни, обръщам се към нашите сестри и към нашите жени, да не бъдете както трябва. Но знаете ли, че това нещо няма да разреши абсолютно нищо. Казах ви, че темата става все по-конкретна и все по-сложна. Следващия път ще бъде още по-сложна. Интересно е, че тази тема е за светостта на жените и най-много слушат мъжете. Следващата тема ще бъде светостта на мъжете и най-много ще слушат жените. Вижте какво прави греха наистина. Но искам да ви попитам, сестри, госпожи, госпожици, любезни мои сестри и братя, чели ли сте някога този текст? Интересували сте се някога от тази заповед на самия Бог? Тя не е, понеже аз съм измислил или някой друг е открил. А това е Божие откровение. Интересували сте се някога от това, че можете да бъдете много любвеобилни? Можете да помагате, може да се раздавате, може да събирате всички деца от улицата, които са бедни, които нямат какво да ядат и какво да облекат. Може да ги храните, може да ги обличате, можете да бъдете филантропи, може да бъдете да правите изключително много добри неща. Но ако една жена не е подчинена на своя мъж, не може да се освети. Никога не може да бъде свята. Това казва Бог тук. Жените, които са святи, какво? Се подчиняват на своите мъже, както прилича в Господа. И това е декларация на Бог. А ние ще съгрешим със същата любов на Адам, ще принесем същата жертва, която не разрешава абсолютно нищо. Кризата не ще изчезне, напротив, ще се увеличи. Не само, че мъжете сме съгласни, но даже и подтикваме своите жени, които тръгват от своите домове преди една или друга причина. Повече случаи за да какво? Да докажат, че могат да направят нещо, могат да се развиват, могат да бъдат каквото искате си изберете. Те тръгват от своите домове и децата остават такива каквито са. Друг се грижи за тях, друг ги възпитава. Домът остава такъв какъвто е. И от любов към нейния статут, от любов към нея самата, извинете, мъжът е склонен да направи и да жертва всичко за нейния статут в обществото, но това е една жертва от любов, жертва, която не разрешава нищо. Децата остават, домът също остава, много други неща остават такива, каквито не би трябвало да бъдат. Между това е една жертва, която не разрешава проблемите. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Със същата любов обаче, не само мъжете, и децата принасят тази жертва, когато те не могат да видят своите майки. Деца, които даже не могат да усетят и да разберат, че имат майки, понеже майка им трябва да се докаже в това общество и трябва да докаже, че какво? Че може, но тази жертва не разрешава проблема. Има хора, които се опитват да живеят в един и същи дом, но това не са семейства. Това, че спим на едно и също място, един и същи дом, не означава, че сме семейство. Ако се интересувате от Бог, от това, което Той казва, би трябвало и тези неща да ви интересуват. Аз и вие и аз, всеки един от нас, имаме показана Божията любов към нас на кръста за реализирането на нашето собствено спасение. А нашето собствено спасение се реализира, ако аз и ти, чрез силата на Святия Дух и въз основа на жертвата на Исус Христос, не се издигнем или би трябвало да се издигнем на нивото на това да бъдем святи. А пренебрегвайки тази Божия заповед или обяснявайки я против Бога, слушах веднъж едно такова обяснение. Жени, подчинявайте се на мъжете. Тук със сигурност Бог не казва, че днес жените трябва да се подчиняват на своите мъже. Слушали сте подобни обяснения? Моля? Много пъти. Пак мъж се обади. Пренебрегвайки която и да е Божия заповед или обяснявайки я против Бога, не можем да стигнем до освещение. Жени, казва Павел, Бог чрез него, жени, които сте святи, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Не само, че не може да се освети тази жена, но тя и разваля Божият образ в себе си. Това обида спрямо кого? Спрямо мъжа ти и спрямо самият Бог. И интересното е, че това няма да го намерите никъде другаде, освен къде? В Библията. Никъде другаде, освен в Библията. Ако отидете на психолог, там ще ви кажат нещо съвсем различно. Ако учите социология, отворите книгите и ще видите и видите как е устроено съвременното общество и какви са връзките и взаимоотношенията между мъжът и жената, там ще ви кажат нещо съвсем различно. Ако отидете при философ, той ще ви каже нещо друго. Ако отидете при мен като пастор, ще ви каже друго. Ако отидете при свещеник, ще ви каже друго. Ако отидете при политик, ще ви каже нещо друго. Но само Бог е този, който казва, че святите жени, какво правят? Се подчиняват на своите мъже, както прилича в Господа. И ако една жена напълно свободно не зачита това уточнение, което прави тук Бог. Тя излиза от светостта, която Бог дава и прави каквото си иска тя. А ние ще съгрешим със същата любов, с която е съгрешил и Адам, със същата жертва, която не разрешава абсолютно нищо. Няколко идеи за съвременния феминизъм. Обикновено той казва, че въздига и възстановява. Но искам да ви кажа, че съвременният феминизъм нито въздига, нито възстановява нещо, което да е било деградирало. А съвременният феминизъм компрометира нещо, което е било така, както трябва да бъде. И тази философия тръгва от пренебрегването на едно от най-важните учения, които са дадени в Писанието, в Новия Завет, и за което четем в посланието към Римляните, 12 глава. Посланието към Римляните, 12 глава, ще прочета от 2 до 5 стих. Недейте се съобразява, казва Бог, с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършенно. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един между вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е определил на всеки го. Защото както имаме много части в едно тяло, но не всички части имат същата служба, така и ние мнозината сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части един на друг. Така и ние мнозината, казва в 5 стих, сме едно тяло в Христос. Кои ние мнозината? Ние църквата, казва той. А първата църква, знаете ли коя е била първата църква? Моля? Не чух, извинете. Първата църква е била семейството. Човешкото семейство. Съгласни сте? Първата църква е била семейството, в което Бог е посочил мъжът като свещеник, който служи на тези от своя дом. Ако някой вас се интересува, можем да говорим на тая тема след това. Да въздигаш образа на жената, който е създаден от нашето общество, този образ, означава да бъдеш арогантен спрямо Божието Слово. Да мислиш себе си за повече, отколкото си. И да поставяш този образ на място, което не би трябвало да се намира. Може би сте чели, може би не, може би сте чули, че как законите в Европа днес се променят. И те казват, добре, ако е равенство, равенство трябва да бъде. Мъжът и жената ще работят една и съща работа, ще се пенсионират по едно и също време. Понеже казваме какво? Равенство. Даже не се е зачитало това, което други движения какво казват. Жената е по-какво? Тя е по-нежна, тя е по-крехка. Не можем да е какво да е товарим с толкова години работа или с точно с такава работа и такъв труд. Това го няма. Когато кажеш равенство, или когато казват днес равенство, значи равенство. В един аспект, който е съвсем чужд на Библията. Не бих искал някой от вас да си мисли нещо, за което не би трябвало. Не бих искал някой да си мисли, да, сега пастора говори за това, че жените са по-нисши същества от мъжете. Не за това говорим. Далеч от такова мислене сме и идеи. И мисля, че на всеки един от нас му е ясно. Сега Сега ние говорим за нещо важно, а именно за освещението, за светостта. А тук в посланието към колосяните Бог говори за онези, които са святи и за онези, които са възлюбени от Него. И по-надолу четем как той започва постепенно да влиза в детайли и казва, че съпругата, която е свята и съпругата, която е възлюбена от Христос, тя е подчинена на своя мъж и тя няма за себе си по-високо мнение, освен това, което и се дава и което е правилно. А това мнение или това виждане, или това поведение не се дава от конвенционалната етика, която сме измислили ние хората. Нито даже от културния код, който е бил написан от хора, които може би разбират нещата и хора, които може би въобще не разбират тези неща, за които пишат. А правилното виждане и поведение бива дадено и разкрито от кого? От самия Бог. И виждаме как имаме толкова много неща да променим. И как толкова много неща са навлезли в нашето общество, които са навлезли под влиянието на греха и на Сатана. И колко е трудно те да бъдат изкоренени оттам. Онези, които уважават това правилно поведение, което е разкрито от самия Бог и за което Бог говори и не говори толкова, толкова подробно, толкова нашироко, толкова с голяма любов, толкова с голямата своя милост. Тези, които уважават това правилно поведение, отварят пътя си към светостта. Онези, които не уважават това, което Бог казва и разкрива за моето и за твоето поведение, те са затворили своя път към светостта. Да вървиш към святост не означава да търсиш извинения за греха. Или пък да търсиш някакви философски или социологични разрешения на моето нежелание да се подчиня на това, което Бог казва. Такива има много в този свят. Който и вестник да отворите, ще намерите. Достатъчно. Но не това е светостта. Да върви в пътя на светостта означава в моя дом, в твоя дом, нещата да бъдат такива, каквито ги е заповядал самият Бог. А ние мъжете от този век и от този свят ще съгрешим със същата любов, но тази любов не ще разреши ситуацията. Ние ще се съгласим с желанието на своите жени. Но това съгласие не разрешава нищо. Една жена не може да бъде свята, ако не е подчинена на своя мъж. Тя може да бъде една, и тук има много всички, възпитани жени. Тя може да бъде една много възпитана жена. Да бъде жена с много таланти, повече таланти, отколкото нейния съпруг. Много повече възпитана от нейния съпруг. Да бъде надарена с повече способности, отколкото своя съпруг. Но една жена, казва Бог, която желая и иска да бъде свята, ще бъде подчинена на своя мъж. Някой вече чувствам как, може би си мисли и каза, пасторе, да не би пък сега не искаш да кажеш, че една жена разбира, схваща, усеща нещата по-малко, отколкото един какво? От един мъж. Мисля, че сте разбрали, че не за това говоря, да? Напротив, може повече. И понякога даже, като че ли по-често повече. Но ако ти си жена, която считаш и може би е така, себе си за по-мъдра, за по-умна от своя мъж, това означава, че ти си призована да се трудиш, за да направиш мъжа си какъв? Интелигентен. Да го направиш мъдър. А ти си мъдра и разумна не за да станеш мъж, а за да направиш мъжа си умен и интелигентен. Можеш да станеш мъж, разбира се. Днешното общество има закони, може и в България да дойдат, наближават. Една жена може да стане мъж, един мъж може да стане какво? Жена. Даже съвременното общество те окуражава да направиш такава стъпка и когато я направиш, какво? Всички камери и всички телевизии какво сочат? Теб. Каква смелост. Можеш да правиш каквото си искаш, да станеш какъвто си искаш, но не можеш да заобиколиш тази заповед тогава, когато искаш да бъдеш свят. Така го е дал Бог. Това, че Той дава и това, че Той не дава някакви обяснения, това, че аз го разбирам или пък може би нищо не разбирам от това, което Той казва и трябва да го приема така, както е записано. Това, че дали е полезно днес или не е полезно днес, всичко това няма абсолютно никакво значение. Понеже какво има значение? Така казва пророците, когато бивали пращани при определен цар или група от хора или при определен народ с определена вест от Бог, какво казвали те? Така казва Господ. Е, това има значение. Това, което казва Той. А тук Павел казва в Римляни, какво? Никой да не мисли себе си по-високо, отколкото една много неподходяща дума. Една дума, която даже някои хора се опитват да премахнат в своите проповеди. Никой да не мисли себе си по-високо, отколкото трябва да мисли. Трябва да мисли. А преста, телевизията, даже и дискусиите между нас, дава да се разбере, че какво? Бог не знае какво говори. Бог не знае какво казва. Как може да каже това нещо? Бог не знае какво говори. Аз уважавам своя ум, вие уважавате своя ум, но Бог има правото. А Той казва и така, като Божии избрани, святи и възлюбени съпруги, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Мислили сте си някога наистина за това? Или може би сме обхванати от инерцията на обществото? Много често казваме, че полагаме усилия. Полагаме усилия, за да не ядем нещо, понеже какво? Бог е казал, че това нещо не трябва да се яде. Полагаме усилия, понеже сме разбрали и прочели някъде, че вода трябва да се пие половин час преди хранене, 3 часа след хранене. Полагаме усилия, докато се научим за да направим това. Полагаме усилия, понеже сме научили нещо друго, което трябва да го правим, движение, въздух, вода и така нататък. Полагаме усилия за толкова много неща. Но когато четем този стих, този текст, искам да ви попитам, интересувате ли се от това да положите някакво усилие, за да бъдете святи? И това са неща, които Бог е постановил, не са измислени от нас, не са измислени от хората. Брата и сестри, уважаеми слушатели и зрители, може би, а ние, като Адам, ще съгрешим със същата любов, може би и в бъдеще. Но проблема няма да бъде разрешен. Но текста завършва с нещо много интересно. Както прилича, какво казва? Жени, подчинявайте се мъжете си, както прилича в обществото. Както прилича на църква, или както прилича в Америка или в България. Както прилича в Господа. Едно от основните правила или емблемата на освещението е да се подчиняваш, Юно ще я внимават, емблемата на освещението е да се подчиняваш на Исус Христос без коментар. без коментар. Святия човек се подчинява на Христос без коментар. И знаете ли, за онези, които се подчиняват на Христос без коментар, без да коментират, ма защо това, ма не може ли така? Тези, които се подчиняват без коментар на Христос, това подчинение не е един товар. Това подчинение е едно удоволствие. Това подчинение е една веселба, една радост. Най-големият екстаз, който може да преживее един християнин. Да се подчиняваш на кого? На своя Бог, на Христос. Има ли нещо по-радостно, по-щастливо от това? Това не е някакъв товар, който като вол теглиш, вол, който на край на силите си тегли работа, гледа с премрежен поглед, слънцето, кога ще залезе, кога ще свърши моята работа, да се прибера и да мога да си почина, понеже толкова трудно това освещение, това подчинение на Христос. Много често представяме нещата именно по този начин. Кога ще си премине и този отруден ден, за да мога да въздъхна и да бъда по-малко свят. Но не това освещението. За човека, който се подчинява на Христос без коментар, освещението е най-радостното нещо, което може да му се случи. Най-вдъхновяващото нещо. А да бъдеш, в частност, подчинена на своя съпруг, не означава да теглиш един товар, който да те прегърбва, който да те погубва, който да прави толкова други неща. А означава какво? Означава слава, означава удоволствие, означава послушание на Божието Слово. А това послушание води до радост. Тази радост води до святост. Амин.